Goizeko 10:28 eta aurkezpenean esan bezala gaurkoan bueltan ditugu sustatuko lagunak. Sustatu.eusen teknologia eta euskara uztartzen dituzten albisteak partekatzen dituzte, hoietako batzuk aukeratu eta hementxe kontatzen dizkigu, ba Luistxo Fernandezek eta Twitch bidez ikusgai ere saio hau. Egunon Luistxo.
Egunon, bai.
Zer moduz?
Bueno, ba opor batzuetatik bueltaz, ba martxoa amaieran korrik eta gauzak
bai.
Eta ez ziren egon saio pare bat. Uh-huh. Eta gero ba bueno, pues aste santuko eskola oporrak dugu guk ere. Eta bueno, zure ibili zara oporretan eta itzuli zara, ezta? Uste dut.
Hala da, egun de xente, bai. 20 egun inguru.
Bai. Esa eguzu, non ibili zara?
Japon alden ibili naiz, Luistxo.
Japonian.
Bai.
Eta bueno, sasoi batean Japonia herrialde teknologiko txat
bai.
Geneukan.
Hala da.
Eta da, oraindik.
Bai.
Baina, esango nuke internet eta kontu hauek gehiago lotu direla Kaliforniarekin, Silicon Valleyrekin
bai.
Eta hola.
Uh-huh.
Baina, eta bueno, gero aparte, telefono mugikorrak mundu guztiak dauzka,
bai.
Munduko alderdi guztietan.
Uh-huh.
Baina, bueno, orain galdera nik egiten dizut.
Bota.
Zuri, anaitze. teknologikoki zerbaitek deitu dizu atentzioa
Japonian.
Gurekin desberdina dena edo aurreratuagoa dagoena edo.
Esamarra dauket hasieran ez. Hemengo gauza oso antzekoak ikusten dituela. Gaur egun dagoen aurrerapen teknologiko hori Japoniatik asko iristen da, baina oso azkar iristen da gurera. Ez da lehen bezala, orain dela urte atzera, ba, 10-15 urte atzera egina, agian Japoniatik iristen zan hori, harrigarriagoa, edo Japonen zegoena eta hemen etzegoena, nik uste alde hori handigoa zala gaur egun baino. Gaur egun gauza asko dare, honea oso azkar iristen direla, nahi argazkilaritza mundu asko gustatzen zait, kaskoak edo alakoak ere, eta egia esan, gauza asko han ikusi ditut, onera orain dela gutxi iritsi direla, edo bai asko ikusten zan, kaskoak adibidez, marka bat aipatuko dugu, AirPodsak edo.
Bota.
AirPodsak edo txikito horiek, orain erabiltzen dituzte batzuk, ez direla belarrian sartzen. Erabiltzen dituzte aro estiloko batzuk belarrian kanpoan jartzen direla. Hori bai, asko ikusi ditutela belarrietan.
Baina nola, belarritako bat balit bezala?
Hemen kanpoan, horrela.
Bai. Eta koska eginez.
Bai, hori da. Hori da, pixkat, hola desberdina ikusi detena. Eta gero, ez dakita, Japoniera joten zaren nahen, robotak atenditzen dizu edo olako gauzak ez, baino bai ikusi dugu, baino egia esan oso globalizatuta dago dana, eta agian ohitu gaztegoak eranak ez, ohitutago gaude alako gauzak ikustera. Baina, bueno, hola, eta asko erabiltzen dute baita ere, iristen ari darela guain, eraztuna. Apelek ere atera do, eraztun bat, non kontatzen dizu zure taupadak.
Hori, eskumuturrekoan gehiago ikusten da orain, eta askoltara biltzen ben, baina txikitu dute.
Eta eraztun bada, hori da.
Uh-huh.
Eraztun bada, eta horrekin, kontrolatzen dute, hori guztia. Baina
bai. Bizitza.
Gero ere kaletan, hemen guain hasi da hirietan eta ikusten ere kamarak.
Bai.
Ez? Bideo vigilantzarako edo ez dakit baino han 10 metroro kamara badago. Kaletan dana kamaraz beteta. Hori ere arreta deitzen do.
Bueno.
Bai.
Kontakizun interesgarriak. Datorren urtean txinera.
Bueno, eskala txinan ingenun, eta oso bitxia da baita ere txina. Asko aldatzen da.
Aireportua bizitatu zen dutan gutxienez.
Aireportua, eta ja oso bitxia zan baita ere. Baina oso ondo. Oso diferentea hori bai, eta oso gustora. Eta bai, ondo. Errepikatzeko,
Bai, suposatzen dut. Ni bi aldiz egon da nahoia. Ondiala zenbat, 18 eta...
Orduan
eta
bai.
Zazpi urte. Orduan ere, telefono mugikorrekin, zeuden,
bai.
Bageneukan, baina bideo bat ikuste zuten. eta gureak zian pixkatu lehen dikan smartphone pantalla horiek baino lehenagoko garaian, eta han kristo guztia ba, bideoa zuzeneko telebista mugikorraren bidez ikusten horre deitu zian atentzio, eta baita ere QR kodeen irakurketa etengabea. Gauza guztiak zenduen QR kodea egin, bai. Eta horrekin iriste zian informazio zuzen askotara. Eta hori, eta beste gauzatxo bat ikusi nuena, bilatzailea referentziazkoa Yahoo zela.
Bai,
hori bai. Baina, bueno, berriro itzuli nintzen, zure itzuli zaitez beste baten, eta, bueno, kontatuko dugu bai. Beste baten.
Baina hori aipatzen honen.
Hemen jarraitzen badu.
Bai, bai, guain dela 18 urte hemen teknologia, garo, etze hono, aurrera pena asko, guain dela 18 urte, eta agian orduan baina baretuko zinela ba, aldaketa hori. Ba,
gauza horiek deitu zidaten
arreta.
Atentzioa. Eta zon montolatua dauden hori, hori berde bai, jarretzen
bai.
Dutela, suposatzen
bai, dut. Bai, bai, bai.
Baina iristen da puntu honetara, segundu honetan.
Bai, bai. Izugarria. Izugarria, bai. Bai, bai, bai.
Hala, segundu, bete dira zu espazioa. Agu, datorren aste arte.
Bueno, es. Kontatu dezakegu, Japoniaren inguruan, milaka eta milaka
bai, gaza. Bai, bai. Egin jozu zure buruari elkarrezketa bat, eta hartu bete-beteko bueno. Duzu azkarrasko. Bueno.
Baina sustatura. Sustatura.
Sustatuk Euskal Herrian jarraitu du, baina bai. munduko albisteak emanez, eta, bueno, dexente gauza joan dira, egunero publikatzen ditugu, egun hauetan, baina, bueno, aste honetako batzoi erreparatuko diegu, ondo iruditzen bazaizu.
Hori da, bai. Eta, bueno, meme mundura egingo dugu salto.
Bai, hori da. Venga. Eta, bueno, pues,
Europara.
Ikusi dezagun, meme bat, pantalla partekatuko dut, eta, bueno, pues, sustatuko pantailara joan gara, eta ageri zaigu Estatu Batuetako politikari bat, Marco Rubio, ongo atzerri ministroa dena, aserre arpegiarekin, Europarekin aserretu da. Eta bere, bueno, komentarioa da, Marco Rubio, Europak espadigu erabiltzen uzten bere baseak ukiran jotzeko, bai txiko itugu eta bagoaz.
Bai.
Eta komentario honen inguruan, ba memea da, tipo batzuk diskoa pintxatzen, haber, entzuten dan. Entzuten dan?
Bai.
Bai. Eta, bueno, musika tekno ari, disko ari bata.
Bai, bestela zuri ez dizugu entzuten, hori
da. Bai, hori da, hori da. Bin morroi daude, erretzen, ezakit botila usatzen, bai, hor daukatzen,
Martini,
Perno, Campari, olako tragoak edatzen, eta pip.
Bai, bai, dantzan, eta.
Zitzura ez aixo. Marco Rodiakoi esaten du, bardo, azela batzea.
Hau da gure erantzuna, ez?
Bai, hori da. Eta beste bat ikusteagatik, ba, antzeko termina, Der Spiegel, Trumpek esan du, Europak derrigor parte hartu behar dela Hormuzeko itxasartearen irekiera. Eta berriro, morroi hauen leheno zeuden disko jartzeko pista bai. Baten atzean bi azutik, eta orain daude, ba, igandero udatiar mai baten bezala, terraza batean, eta kasu honetan, ba, dukarri dokarrera horrek, ondo, kaso honetan garagardo bat beraten. Bueno, pues hau da. Eta bikote hau, ba, famoto bihurtu da.
Nondik datorra guztia?
Eta, bueno, ja, irudi batzuk sortu dira Europarra resistentzia. Bueno, kontua da, ez eurak musika bikote bat dira, izan dute Mind Enterprises, inglesezko izena da, baina bi Italiako bi morroi dira. Egiten dut, bueno, pues, musika tekno hori, baina italodisko...
Baikutsua bueno, dauke, bai.
Baina, bueno, pixate, revival bat, baina, bueno, ikutu berri egin, eta, bueno, oso musika harin, eta, bueno, dantzagarria, hola ibiltzekoa, ez da tekno bat, hola tuku.
Ja, bai.
Oso gogorra, baina estetika horrekin, hornitzera aki dute, euren promozio rilak eta olako bideo laburra jartzen dut, nagoztikan badira eurak itxura horrein, ez dute uste denbora guztia, bizidirenik kampari eta pernok edaten. Baina, bueno, promozio horako, itxura hori, itxura retro, ez axolati, ez guai moduko bat, ez, eta, orduan, eurak bideo horiek egin, eurak ez, baina norbaitek aukeratu du, bueno, estetika hau erabiliko dugu, alako, maga mundu estatu batu arraren kontrako adierazpen ironiko bat egiteko. Maga mundua eta europar nola baita zateati perro sanxismo bat.
Vale.
Egon zaitezke ados edo ez Europak benetan resistentzia planteatzen bai. Duen maga munduen aurrean, baina bueno, hildoa
hori.
Asko guzti gabe hildoa hori da eta bueno, pues ez dakit ikusi dituzunzuk Instagramer
nire algoritmoak ez ditu erakutsi.
Ez ditu erakutsi. Bueno, baina TikToken eta Twitterren asko da biltzala ikusi dut eta bueno, eta santuarekin ere baita eta bueno, en fin. nola asko sartzen den Trump eta kuadrilla hori Europarekin azken aldi honetan.
Bai. Ez
horra. Ba, horixe. Orduan sustatuko artikuluan adibide batzuk eta informazioa eman dugu, eta, bueno, gero main Enterprisesekin nola lotu eta bere musika entzun nahi duenak, hortarako ere.
Ba, jarri duzu.
Urraman ikusten duzuenean hortik, referentzia bat, zer dira, bai, txantxetan nahi dira, txantxetan, baina serio ere, bai, musika egin eta saltzen dutelako.
Hori da, primeran. Bueno, ba, memeak eta gero, ba, aplikazio bat, Taxania, aipatuko dugu.
Taxania, bai, egunean behin bezala, hemen etxe honetan egindako aplikazio bai. Bat, eta abenduan lantzatu genuen, ekartu genuen hemen nola zebilen, eta bueno, ba, azte santuan, pasatu du mugaban, milioi bat partida
bueno.
Jokatu dira, horrek esan nahi du, 2 milioi leku, 2 milioi alditan bintzen lekuak erakutsi diala, eta egun dakabatzu dira, hor da, estadistika batzuei begiratu diegu.
Zehundo?
Eta ariketa bat proposatuko dizut.
Ni galdetu ziten ze Japoniatikan jolastu non eta galdetu ziten ba Zebilen, ondo zijon, bai. Bai. Eta
zen un toki de gaitu. Bueno, bai.
Pues asto,
bai. Bueno, hasta gozo ari aplikatu. Berdin dio. Bai, ariketa ba beste jokatu, ez dakit gauko jokatuko duzu, baina ni planteatzen dizut.
Vale.
Eta a ber, partekatu behar dut hemen ere. Ja bat.
Bueno, gogoratzeko, Tanzania da Euskal Herriko txoko bat, baten argazkiak agertzen dira, mapan aurkitu behar da txoko hori, eta gero mundu mailakoa.
Bueno, ez dugu vale. Tanzania jokatuko, baina erakutsiko izkizut vale. Lau argazki, eta kokatu behar duzu hau nun baiten.
Vale.
Bueno, ze ikusten duzu, anaitze, irrati zentzuteko.
Pupi ikusten deu?
Pupi, izena dauka gainera. Ja. Igarri duzu, nun dago pupi delako hau, zeren aurrean.
Guggenheim Museoaren aurrean.
Hori da. Eta atzetik ikusten dugu, eta bai. Hemen txedalko guki. Bueno, ba, oso ondo. Eta un mapa ban irekita urbilduko zinean.
Bai,
ezta?
Bai.
Bueno, pues hau da Euskal Herriko toki errazena.
Ara!
Egundaka leku daude, baina bakoitzan 1000 eta 2000 ikustaldi artean, vale. Media batzuk atera ditugu, jendea ze distantziatara geratzen dan, eta Euskal Herriko toki errazenak dira. Guggenheim Museoa.
Vale.
Ze gainera beste ikuspegi bat dago toki batena, Guggenheim Museoa. Kontxako badia.
Vale.
Eta hirugarrena, abar asmatzen duzu. Bueno, estoy zutela
kutxe. Futbolarekin zer ikusia dauke?
Ba, eh?
Ara.
Ah, bueno, irakorien duzulako albistean. Bueno.
Ez.
Zena sartu detailan.
Ez bueno, detailan ez. Ze normalean irakortzen ditut baina.
Ipurua estadioa.
Ara.
Eibarko futbol estadioa.
Ez nola futbola, aste buru danak behida gabe futbolari.
Bai. Bueno, konta da, bueno, toki. Bai. Toki ezagunak izan daitezke, baina gero da mapan kokatzea ere bai.
Vale. Orban,
ikusi dut adibidez, Donostian toki bat baino gehiago dago, baina pixkat urrutiago, jakin gabe zehazkin nun dagoen, Miramar jauregi edo aieteko vale. jauregia jendeak, koka dezake Donostian dela, baina ero mapan hartuta urbildu, ba, pixkat zailagoa da, eta kontxako badia ba, ikusten da, mapan errezago, eta bueno, horregatik zaitek. Bueno, pues hauek Euskal Herriko toki errazenak eta horrengoa zen zailenarek.
Ai, bale.
A ber. Nekizko asko esaten, ez da, pasatuko dion.
Ostras.
Beste bat mendialde bat.
Vale.
Eta hemen ez dakit ikusten duzun, baina izena esaten dugu.
Bai, Aedo.
Aedo. Aedo. Orduan, ba, lehen pupi bezala, esan dezakezu, zer da, guanaitzen?
Aedo.
Bai, tanun dago.
Hori ez, enekin...
Ikatu zazu mapan. Itxuragatik, eh?
Itxuragatik...
Eliza bat letreroarekin ikusten ari gara orain, Twitch bidez.
Bizkaia Arabako muga horretan? Ez, hori...
Mendialde hau?
Hau sandonatu bezala, Mateo.
Non klikatuko duzu, Araba eta Bizkaia artean?
Ez, bai, Navarro eta Araban artean.
Bueno, ba... Pek, oker.
Ai, ama. Nun dago?
Karrantzan dago. Aedo. Orduan.
Ostras.
Utzi da zu, pasatuko itxiko dugu hau.
Bai.
Esan iten, toki zailena da. Ze, bueno, inok ez dakin nundagoen Aedo, letreroan. Letreroan jarri arren. Eta Euskal Herriko Karrantza dago Bizkaian mendebaldeko
bai.
Muturrean. Eta orduan bazuk bezala Nafarro erdealdean edo kokatu ezkero ere urruti geratzen da.
Claro.
Eta distantzia ertaina pupirena kilometro bat baino gutxiago da, erabili ikusi duten guztien artean, hemen da 86 kilometro.
Ostras.
Ze, ez dakizunean Araba erdealdea.
Claro, bai, gutxi gora bera.
Kostaldea baldin bada gutxienez, pues kostaldeak marra bat, itxasua ikusten bada marra bat da. Mendialde bat, ba, orduan, jenteak nik uste Nafarroan edo Auskalo nun, edo Pirineoetan ere bai edo kokatzen duen la, delako toki hau, eta hori da toki zailena, eta ba, esango dizkizuz, besteak ere bai zailkapen bat. Trapagaran herriko eliza, bigarren zailena, 83 kilometro, Aedo 85 kilometro, ertaina, Derio, Bizkaiko herri bat, baina, bueno, akaso arkitekturak eta despistatzen du, eta Petila Aragoi, laugarren posizioan hori da, Nafarroako ekialdean nola, ez dakit, esklabe batzuk daudela Aragoi barruan herrixka bat Zaragozako probintziaren barruan inguratuta, eta hori ere, nola, mutur batean dagoen, ba, jenteak klikatzen du, ez dakit nun dagoen hau, eta, eta pak, horregatik, muturretako herriak, pixkate dira zailago, ez? Eta, bueno, beste estadistika batzuk ere altera ditugu.
Bai.
Ehundakar toki horienetan, behiratu diegu ehun errazen ere. Bai, asustatu artikulu baten dago kontatuta hau. Eta, hemen, ikusten da, bueno, pues alako joera bat, edo, pues, Bizkaia, Bilbo, Donostia eta Gipuzkoa, hor daude, toki asmatu ehun toki errazenen erdiak, baina gehiago hor daude. Bilbo irian 18 toki erraz.
Vale.
Donostian 16. Gipuzkoa Donostia kenduta 25. Taldibidez, Iruñan 5 toki bakarrik, eta Nafarroa Garaia kenduta Iruña, ba, 2 bakarrik. Ezagunen artean. Eta Iparra Euskal Herrian, pues, 8 leku bakarrik, egun horien artean, eta danak Lapurdin. Ez dago beho. Ego Nafarroa berean edo zuberoan, egun lehenetan identifikagarrien dagoen bat.
Hau ere pentsatzen dut baldintzatzen duela nondik jokatzen duen, ez? Erabiltzaileen...
Zera, bueno, pues erabiltzaileak ezagutzen dugu, hola, baina geografikoki ere ez dugu hau ezabatu nahi, ez dugu nahi zailtasuna,
jokatzen
jokatzea eta ondo dago erakartzeko, baina
erakutsi behar da. Bai.
Esan dezagun nazional, bat, edo, ez? Eta toki zailak ere egon behar dira, eta gero, begiratzen diozu Euskal Herriaren mapari, eta Euskal Herria eren, erdia, baino gehiago dia, herrixkak,
bai.
Araba, Nafarroa, eta iparraldean, bai. Eliza bat eta lau etxe. Gente gehien ez da hor bizi, birietan bizi da, baina geografia baldin bada, lurrazala erakustea, eta tokiak erakustea baldin bada, toki gehienak dira olako txea.
Bai. Baina politia da baita ere, politia da.
Tokiak, bai, uste dut, ez ezagutzea, eta hombre, hau zan, horre, jokatu ondoren ezagutzea, ba, puntutxu bat badela.
Bai, bueno,
beste batean nazioarteko puntuekin egingo dugu analisi bat, eta igual itzultzen gara berriro ona komentatzera ere.
Primeran, Luiso, ba, mila esker beste behin gurean egoteagatik, informazio gehiago, albiste gehiago, sustatu.eusen. Onda izan?
Hori da, datorren astera arte.
Aio! Agur.